chana hi o'r galon. Cana gan i gadw'r ofnau draf.